Nou maar goeienaand almal. Het julle die aanbidding geniet? Nou maar prys die Here daarvoor. Julle lyk almal verskriklik bedeesd vanaand. Is dit omdat die Lions gewen het Saterdag of wat? O, het julle almal geskree vir die Sharks? Vir die WP? O. Vir party mense is daar nie hulp nie. Ek weet nie wat om te sê nie, maar in elk geval, ek is besig om te praat oor die soewereinheid van God. En wie van julle is vanaand vir die eerste keer hier? Laat ek gou kyk. Oh, welkom. Welkom. Wie van julle is vir die eerste keer hier terwyl ek besig is om te gesels oor die soewereinheid van God? Ah, great. Nou maar goed, julle gaan het geniet. Psalm 103 vers 19 sê die volgende. Die Here se troon is in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Ek herhaal dit, luister mooi. Die Here se troon is in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Stap gou 'n bietjie aan die persoon langs jou. Stap net gou daar. En sê 'n bietjie daar, die Here se koninkryk heers oor jou. Oor jou huwelik. Oor jou werksituasie. Oor jou finansies. So waaroor worry jy? Ah, daar is hy. Nou, soos wat ons reeds gesien het, bevestig hierdie vers dat God soewerein is. Vir die van julle wat nie hier was die eerste keer toe ek daaroor gepraat het nie, die woord soewerein impliseer of beteken dat God is God. Hy is die koning van konings, hy is die Here van Here, hy is almagtig en verhewe bo alles wat daar is of was of ooit sal wees. Hy doen wat hy wil, hy doen dit wanneer hy doen dit hoe hy wil, en jy gaan nie vir hom vertel wat om te doen nie. Hallo? Jy gaan nie vir hom vertel wat om te doen nie. God heers oor alles en oor almal. Dit beteken God heers oor die wat glo en God heers ook oor die wat nie glo nie. Jy weet daai buurman van jou wat tot wie weet wat 'n tyd party en te kere gaan en hana. Ek het nuus vir hom. God heers oor hom ook. Hy heers oor die wat lief is vir hom en hy heers oor die wat hom haat. Hy heers oor die engele, hy heers oor die demone. Hy heers oor die wêreldheersers. En ja, hy heers selfs oor die duiwel. Psalm 103 vers 19 in die Engelse vertaling, die New International Standard Bible, sê die volgende: The Lord has established his throne in the heavens and his sovereignty rules over all. Die Webster's Woordeboek beskryf die woord soewerein as volg. Eerstens, dit verwys na die oppermag. Met ander woorde, daar is nie 'n mag hoër as die een wat soewerein is nie. Hy is die oppermag. Tweedens beteken dit 'n persoon of iemand of iets wat vryheid het van enige eksterne beheer. So as iets of iemand soewerein is, dan is daar niks of niemand wat van buite af enige beheerende invloed oor daai individu kan hê nie. Daar is net een soewereine persoon, sy naam is God. En daar is geen eksterne beheer. Dit maak nie saak hoe lank jy toi nie. Dit maak nie saak hoe lank jy jou asem ophou nie. Jy gaan hom nie beheer nie, want hy is vry van eksterne beheere. En dan laastens beteken dit die beheerende invloed in enige saak. En dis God. God is die beheerende invloed in enige saak. Het sy jou huwelik, het sy jou finansies, het sy die situasie by die werk, wat dit ook al mag wees, God is die beheerende invloed. En dit is wat die woord soewerein dan beteken. Nou, dit bring my by 'n baie interessante ding wat ons oor moet praat. Het julle al agtergekom, die duiwel is baie gou om vir 'n ou te probeer vertel of vir 'n ou te probeer verduidelik dat hy eintlik in charge is? Kom, wie van julle het al die duiwel gehad wat in jou oor fluister en vir jou vertel, kyk, ek is in charge. Jy gaan nêrens kom nie, jy gaan niks bereik nie, jy's useless, jy's a washout, jy's pateties ensovoorts ensovoorts. So just give up on life. Gaan soek vir jou 'n hoekie en sê ou me ou my, I want to die. Het dit al met iemand hier gebeur? As jy nie nou jou hand opsteek nie, dan ek oortuig jy sit met 'n leengees. Dan wil ek jou sien vir gebed na die tyd. Hallo? Nou maar goed. OK, jy sien die duiwel hou daarvan om hierdie illusie voor te hou en selfs in die kerk dat hy eintlik in beheer is. Maar daar word nooit na hom verwys as soewerein nie, want soewereinheid behoort aan God. Dis hoekom die sataniste dan nou so gemaklik is om die duiwel te dien, want hulle glo sy insinuasie dat hy almagtig is. Hulle glo wanneer hy vir hulle vertel, hy kan hemel en aarde vir hulle verskuif, hy kan vir hulle gee wat ook al hulle wil hê ensovoorts ensovoorts. Maar weet jy wat, wat hulle vergeet of wat hulle nie verstaan nie, is dat Satan is by uitstek nie soewerein nie, maar 'n leenaar. Johannes 8 vers 44 sê, Satan is 'n leenaar, hy is die vader van leens, hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Hallo? So enig iets wat hy jou vertel, beter jy onmiddellik in twyfel trek. Hallo? So jy onthou die kere wat hy vir jou gesê het, jy's useless, wat sê hy eintlik vir jou? Ek is bang vir jou, want jy gaan nog baie bereik. Hoe kan ek dit sê? Want hy is 'n leenaar. Daar is hy, hy is 'n leenaar. Nou goed, Satan is so dronk met sy beheptheid met mag, dat hy ongelukkig ook sy eie leens omtrent hierdie dinge glo. Matteus 4 vers 8, dit kom uit die gedeelte waar Satan Jesus probeer tempteer het. Matteus 4 vers 8, weer neem die duivel hom saam na 'n baie hoë berg, en hy wys vir hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Nou, kyk 'n bietjie mooi. Hy vat Jesus na 'n baie hoë berg toe. Hy wys hom al die koninkryke van die aarde en hy sê vir hom, luister, as jy nou neerval en my aanbid, dan gee ek dit alles vir jou. Wat impliseer hy op daai oomblik? Dat hy in beheer is van alles. Maar as ons 'n soewereine God dien, is dit dan moontlik dat hy in beheer kan wees van alles? Dit is totaal onmoontlik. So wat is hy weer eens besig om te doen? Hy jok. Nee, hy is besig om te jok. Nou moenie my verkeerd verstaan nie, Satan het baie invloed in hierdie wêreld. Hy het baie invloed in al die koninkryke van hierdie aarde, maar uiteindelik die laaste sê kom van wie af? Dit kom altyd van God af. Altyd van God af. So, Satan impliseer hiermee dat hy soewerein in beheer is van al die koninkryke van hierdie aarde. Hierdie was eenvoudig 'n lokval wat hy vir Jesus stel. Wat hy hierdeur probeer bereik is, hy weet dat as Jesus byt, soos wat die sataniste dan nou byt, luister, hy sny jou polse, dien my, drink bloed, doen stupid goeters en dan gaan ek jou sterk maak en ek gaan jou groot maak en ek gaan jou baie populêr maak en al die girls gaan agter jou aan hardloop en ek weet nie wat se siek nonsens alles nie. Hy hoop Jesus gaan val vir daai selfde ding. Want in die proses moet Jesus sy siel dan aan hom verkoop. Dan kan hy wat nie soewerein is nie, sê hy het die soewereine uitoorlê. Wie van julle weet, jy gaan nie die soewereine God uitoorlê nie. Want hy is die eerste en die laaste. Hy is die begin en die einde. Hy is die alfa en die omega. Hallo? Jy sien, ongelukkig vir al die jare val die mens al vir Satan se slim streke. So blameer jy hom dan, dat hy dieselfde ding op Jesus probeer uitwerk. Dit werk op mense. Miskien gaan dit op hom werk. Maar prys die Here, dit het nie. Matteus 12 vers 22 tot 29. Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was, na hom toe gebring. En hy het hom gesond gemaak. Sodat die blinde en die stomme beide kon praat en kon sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duivels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duivels nie. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En as die Satan dan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld, hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek, deur Beelzebul, die duivels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees, maar as ek deur die gees van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? Dan kan hy sy huis roof. Die skrif sê vir ons, Jesus het gekom om die gevangenes vry te maak. Jesus het gekom om die gebrokenes van hart weer heel te maak. I have come to set the captives free. I have come to heal the brokenhearted. Jesus het spesifiek gekom, nie vir die wat gesond is nie, maar vir die wat siek is. Hallo? Nie vir die wat gevind is nie, maar vir die wat verlore is. So toe hulle hierdie man na hom toe bring, wat nou blind is en hy is stom, dis die type mens vir wie Jesus aarde toe gekom het. Die oomblik wat daai persoon na Jesus toe kom, dan het die krag van God se gees in hom gewerk en hy het gegaan om daai persoon te genees. Hoekom? Want dis hoekom hy gekom het. Dis asof daai type persoon aktiveer die krag van God. En wat doen hy dan? Hy genees hom. Hoe genees hy hom? Deur die duiwel uit hom uit te dryf. Want kyk bietjie hierso. Toe het hulle 'n duiwel besetene wat blind en stom was na hom toe gebring. Die skrif begin deur vir ons te sê die ou is vol duiwels. Hallo? Julle almal kyk my net so aan. Ek het meer nodig as dit. Die ou is vol duiwels. Hallo? Daar sê baie dankie. Baie dankie. Okay, so julle almal verstaan nou die ou is vol duiwels. Alraai. Jesus gaan hom nou gesond maak. Die Bybel sê vir ons hy's blind en die Bybel sê vir ons hy's stom. Maar nou weet ons hy's vol duiwels. So wat veroorsaak sy blindheid en wat veroorsaak sy stomheid? Heel waarskynlik die duiwels. Jy sien, demone is baie goed daarmee om siektes en krankhede na te boots. Weet die Engelsman sê, everything isn't always what it seems to be. Alles is nie altyd soos wat het lyk nie. Wanneer het kom by geestelike goeders, is het baie dikwels precies hoe dit is. Alles is nie altyd wat het blyk te wees nie. Hierdie man was blind, hy kon nie sien nie, hy was stom, hy kon nie praat nie, en daar kan 110 verskillende mediese redes, goeie mediese redes wees, hoekom hierdie ou hierdie probleme gehad het, maar weet jy wat? Daar was geen mediese rede vir sy probleme nie. Daar was 'n duiwel gewees, of duiwels gewees, wat by hom gesteel het. En Jesus genees die man deur die bose geeste uit hom uit te dryf. Raai wat, die man wat kan sien en die man wat kan praat, is verskriklik opgewonde. Maar hy is omtrent die enigste ou wat opgewonde is. Want die res van die klomp wat daar staan is onmiddellik besig om te kerm en te piep en te mor. Jo nee, kyk hierdie goeters, dit kan nie so werk nie. Almal het 'n probleem met wat Jesus gedoen het. Die fariseërs begin onmiddellik om hom daarvan te beskuldig dat hy klaarblyklik slegs hierdie goeters kan doen, omdat hy en die duiwel een van 'n kontrak gemaak het. Kyk, hulle werk saam, hulle sorteer saam hierdie tipe goeters uit. Die fariseërs was godsdienstige mense. Jy sou gedink het, hulle sou opgewonde wees saam met hierdie ou, want hulle ken ook die skrif wat sê, die Messias het gekom om die gevangene vry te laat. Hy het gekom om die gebrokenes van hart weer heel te maak. Maar plaas daarvan dat hulle saam met hom werk, doen hulle alles wat hulle kan om teen hom te werk. Jy sien, dis die probleem met godsdienst en godsdienstige mense. Hulle mis die punt heeltemal. Godsdienst kan niemand red nie. Daarom het God dit so bestem dat geloof die mens sal red. Dit help nie, jy klop jouself op die skouer en jy sê vir jouself, jy weet jy wat, ek is eintlik 'n heel right ou. Ek het in die laaste 3 jaar nie een Sondag gemis nie. Ek is elke Sondag in die kerk en ek bid my krippel vir al wat lam, siek en dood is, en ek gee vreeslik baie geld vir die kerk. Dit gaan jou nie help nie, tensy jy in 'n verhouding is met Jesus Christus. Dink jy daai fariseërs wat so in sy karakter inklim was in 'n verhouding met hom? Nee, hulle kon hom nie verdra nie. En die skrif sê baie duidelik, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. As hulle self nie gaan bekeer van daai attitude nie, gaan hulle eendag met 'n groot skok voor God staan. Want daar's net een paspoort om by hom uit te kom. Daai paspoort se naam is Jesus. As jy hom het, gaan jy soontoe. As jy hom nie het nie, moeilikheid. Nou, Jesus antwoord dan nou hierdie aanklagte. Onthou, hulle het nou omgedraai en hulle het voor almal gesê, hierdie man dryf die duiwels nie anders uit, anders nie, as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels. Met ander woorde, hulle sê hy werk saam met die duiwel, dis hoekom hy hierdie goeders kan doen. Nou antwoord hy hulle en hy sê, daar is twee bonatuurlike koninkryke. Die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. En Jesus sê baie duidelik, daai twee koninkryke sal altyd teen mekaar in 'n stryd gewikkeld wees. En daarom sal hulle nooit ooit kan saamwerk nie. Het jy al agtergekom, lig en duisternis kan nie meng nie. Was jy al ooit in 'n plek gewees waar die lig aan is, maar dit is pikdonker? Dan sê ek vir jou, gaan koop 'n nuwe globe. Dis al. Of betaal jou Eskom rekening. O, hel, as jy in Joburg bly, het jy om betaal en hulle sny nog steeds jou krag af. Nee, ek weet nie wat om vir jou daaroor te sê nie. Maar die feit van die saak is, lig en duisternis kan nie meng nie. Dis soos water en olie, dit kan nie meng nie. Die een gaan altyd bo dryf en die een gaan altyd onder toe gaan. Hallo? So die hele idee dat die koninkryk van God en die koninkryk van Satan kan saamwerk, sê Jesus oor die ouens, dit kan nie so werk nie. Satan se koninkryk floreer in baie opsigte. As jy kyk na verkrachting, jy kyk na geweld, jy kyk na dwelms, seksuele immoraliteit ensovoorts ensovoorts, dan sê ek nou vir jou, Satan se koninkryk werk eintlik baie goed saam. Want as Satan se koninkryk teen Satan se koninkryk gewerk het, kom ons doen gou 'n eksperiment. Wie kan ek kies vir hierdie eksperiment? Wat is jou naam? Hoe skud jy nou al klaar jou kop? Het jy geweet ek gaan jou kies? Alraai, ek gaan jou skiep vir nou. Armando, nê? Of Armando, wat? Armando. Ja, kom gif my vorentoe. Ek weet, hy het op 'n stadium rondgehardloop en alles, so hy is seker nogal bietjie sterkerig. Dis Pieter, nê? Johan, kom jy ook gou vir my bietjie vorentoe. Nou goed, ons gaan gou 'n eksperiment hierso doen. Kom ons doen 'n eksperiment. Die twee is omtrent dieselfde gebou. Kyk gou-gou daar vir die mense en smile vir hulle. Hoorie, hy is getroud en ek dink hy wil getroud raak of is, mis ek die punt heeltemal. Sê weer? Iets soos dit. Ja, so okay, gaan die dames kan met hom gesels na die tyd. Kom staan jy gou vir my hierso aan hierdie kant. Alright, en staan jy vir my aan daai kant. Nou kom ons kyk gou-gou wat gaan gebeur wanneer die twee van hulle teen mekaar werk. Jy weet, jy het mos geskram op jou daan, het jy rugby gespeel? Was jy in die skram of van die agterlyn? In die agterlyn. Okay, nou vra ek hom om iets te doen wat vir hom totaal vreemd is. Maar hopelik het hy genoeg gesien wat die ander ouens daar doen. Okay, kom vir my hier in 'n skram formasie. Watter posisie het jy gespeel? Was jy ook in die agterlyn? Nee, maar dan is dit goed. Hulle is equally matched. Nie een van die twee weet wat aangaan nie. Daar's hy. Nou maar kom. Buk gou vir my daar af. Daar's hy. Gaan in 'n skram posisie in. Okay, merke gereed. Gaan. Okay, pause. Het julle gesien, hier's nou verskriklik baie energie gebrand en daar's verskriklik hard gewerk en op die ou einde, wat het hier gebeur? Hulle het stil gestaan, daar het niks gebeur nie. So wanneer jy teen jouself werk, dan kom jy uiteindelik nêrens nie. As die Satan teen die Satan gewerk het, dan was daar geen geweld nie, daar was geen moord nie, daar was geen verkrachting nie, daar was geen diefstal nie. Hoekom? Want sy forces sal teen mekaar werk en mekaar uitkanselleer, en weet jy wat, ons sou vrede op aarde gehad het. Kom ons kyk wat gebeur wanneer die twee van hulle saamwerk. Vat hande en loop bietjie vir my soontoe. Daar's hy. Hulle wil dit net duidelik maak, daar's nie fout met hulle nie, ek aanvaar dit. Daar's hy, geef hulle hande klap. Nou maar goed. So, die hele idee dat Satan se mag gebruik kan word om Satan self te vernietig, is volgens Jesus lawigheid. Satan se koninkryk reflekteer dit nie deurdat hy uit mekaar uitval nie. Dit reflekteer eerder dat Satan saam met Satan werk, want daar's baie probleme reg oor hierdie wêreld. Matteus 12 vers 28. Jesus wat praat en hy sê: "Maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom." Daar sal altyd net een manier wees hoe jy met demone of vervloekinge of heksery of toordery of wat ook al die geval mag wees kan afreken. En dis nie deur 'n ander demoon te gebruik nie, dis deur die gees van God wat betrokke raak by die saak en dit vir jou uitsorteer. Jesus sê, as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Nou daar is mense, daar's baie mense wat van ander metodes gebruik maak. Onder andere heksery, Onder andere toordery. Hulle gaan na Sangomas toe, die ou gooi 'n paar dolosse, hy kry 'n paar poeiertjies, hy laat hulle hoenderbloed drink en ek weet nie wat se ridiculous goed nie. Hy charge hulle 'n arm en 'n been om hulle lewe totaal te vervloek en te vernietig. En dan kan hulle nou later nie verstaan hoekom straatjie pop op die fan elke dag aan hulle lewens en hulle gaan nêrens nie. Raai wat? Die duiwel werk nie teen die duiwel nie, al twee duiwels werk nou saam teen jou. Hallo? Party gebruik seksuele immoraliteit, party gebruik dwelms, party gebruik alkohol. Daar's baie dinge wat mense probeer gebruik om van hulle probleme, die duiwels in hulle lewens ontslae te raak. En raai wat? As dit nie van God af kom nie, dan gaan dit jou nie vorentoe vat nie, dit gaan jou 10 tree agtertoe stamp. So as jy al ooit gedink het daaraan om van daai goeders gebruik te maak om te probeer cope met die lewe of om te probeer vorentoe gaan, dan waarborg ek jou, 'n duiwel wat teen 'n duiwel werk, gaan nie gebeur nie. Jy gaan meer moeilikheid hê na die tyd as voor die tyd. Matteus 12 vers 29. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan kan hy sy huis roof. Jesus wat praat. Hy sê, jy kan nie in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat. Met ander woorde, jy kan nie die duiwel se goed by hom vat, as jy nie sterker is as hy, en hom vasbind nie, want dan kan jy sy goed vat. As ek vanaand na jou toe kom, en ek sê vir jou, gee my die sleutels vir jou kar, wat gaan jy vir my sê? Jy gaan vir my sê nee. Party van julle gaan vir my lag en sê ek het hier na toe geloop, so so wat. Die res van julle gaan vir my sê over my dead body, né? When hell freezes over. Party van julle gaan nie sulke mooi woorde gebruik nie. Party van julle gaan sulke ander vierletter woorde gebruik wat ek later uit julle uit sal bid, hoe's daai? Ja. Maar op die ou einde, dit gaan daarop neerkom dat ek kan jou sleutels kry as ek jou kan oorrompel, maar op geen ander wyse nie. Nou Jesus sê dis presies hoe dit werk in Satan se koninkryk. As jy goed by hom wil terugvat, gaan dit op slegs een manier gebeur, nie wanneer jy saam met hom werk nie, maar wanneer jy sterker is as hy en hom kan oorrompel en dan sy goed by hom terugvat. So dit is onmoontlik om 'n demoon of 'n bose gees of 'n vloek te oorrompel as jy nie sterker is as hy nie. Daarom is dit uiteindelik net die Heilige Gees wat mense kan vrymaak, want daar is geen gees in hemel of op aarde of op enige ander plek wat sterker is as die Heilige Gees van God nie. Nou, ons weet nou dat Jesus verduidelik het dat die Satan nooit teen homself sal werk nie. Ons weet ook uit dieselfde lering dat as jy sterker is as hy, dan kan jy hom oorrompel en dan kan jy met hom maak net wat jy wil. OK, luister mooi. Die Satan werk nie teen die Satan nie, Jesus het so gesê, maar Jesus het ook gesê, as jy die sterk man kan oorrompel, dan kan jy sy huis vat. En ons weet God is soewerein. Wat beteken dit? Dit beteken God het nie 'n pyn met die duiwel nie. Hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil en niemand vertel vir hom wat om te doen nie. So omdat God dus soewerein is, is dit dus baie moontlik vir God om dit met die duiwel te doen, om die sterk man te bind en sy huis by hom te vat. Nou kom ek gee julle 'n interessante voorbeeld van hoe God dit gedoen het in die Nuwe Testament. In die boek van Handelinge hoofstuk 19 vers 1 tot 20 is daar 'n baie interessante gedeelte. Paulus is op pad Efese toe. En op pad soontoe loop hy en hy gesels met 'n groep manne. Terwyl hulle so gesels, kom hulle agter dat hulle almal eintlik disippels is. Paulus is baie opgewonde om te hoor hy het mede-disippels saam met hom. En hy vra vir hulle die logiese vraag wat logies was vir hom in elk geval, al was dit nie noodwendig vir hulle nie. Hy sê vir hulle, hoor die ouens, was julle ook gedoop in die Heilige Gees toe julle tot bekering gekom het? Toe julle geglo het? Raai wat 'n antwoord gee hulle hom. Waarvan praat jy my ou? Niemand het ons eens vertel dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy sê toe vir hulle nou, maar hoorie, wat se doop het julle dan ervaar? En hulle sê die doop van Johannes, wat 'n bekeringsdoop was. Paulus het verwag, hulle gaan vir hom sê, ons is gedoop in die Heilige Gees, omdat ons by Jesus uitgekom het. Daar gebeur 'n skokkende ding. Medegelowiges weet nie eens dat daar 'n Heilige Gees is nie. En ek weet ek het hierdie al 'n paar keer gesê, maar ek wil weer vir jou sê, dis vir my 'n verskriklike jammerte, want dit gebeur vandag nog. Daar's kerke wat nie weet dat daar Heilige Gees is nie. Hulle bely hom met hulle mond, maar hulle ken hom glad nie. Hulle het nie 'n cooking clue wie hy is en wat hy doen nie. En die dag wat hy opdaag in hulle kerke, is dit soos, oeh, al hierdie goeders is hier van God af nie. Want hulle weet nie dat daar Heilige Gees is nie. Hulle weet nie wie hy is en hoe hy werk nie. Hallo? So, nou hoor hy, dat hierdie klomp hom nie die Heilige Gees ken nie, Handelinge 19 vers 5 tot 9. En toe hulle dit hoor, toe hy vir hulle verduidelik wie die Heilige Gees is, hoe die Heilige Gees werk, toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent 12 manne, en hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank daar met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige van hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle af weggegaan. Nou, op pad Efese toe, ontmoet hy 12 manne, wat Jesus ken, maar hulle ken nie die Heilige Gees nie. Hy stel hulle voor aan die Heilige Gees, hulle word gedoop in die Heilige Gees, hulle begin in tale praat. In party kerke vandag word jy nog steeds uitgeskop as jy in tale praat. Hallo? Dit werk ongelukkig so. Hulle begin in tale praat, hulle begin profeteer, hulle begin die Heilige Gees beleef. Nou, weet jy wat? As dit met jou gebeur, dan jy mos opgewonde. Hallo? Jy is mos opgewonde en jy wil mense vertel wat jy beleef het en wat jy ervaar het en wat gebeur het. So raai wat, toe hulle nou klaar hierdie ding beleef het, is hulle onmiddellik weg sinagoge toe om vir almal te gaan vertel wat het nou net met hulle gebeur. Met groot opgewondenheid kom hulle daar aan en hulle begin vir die mense vertel wat het hulle beleef, hulle die Heilige Gees beleef en hulle praat nou in tale. En ek sien dit nou so hier voor my geestes oog. Die ou daar weggetrek en hy wys nou vir almal wat is hierdie tale? En die hele leierskap van die kerk spring net so hoog. Hoorie boetie, wat maak jy nou? Hoorie, ons laat nie hierdie goeters toe. Wat se sekte goete bring jy nou in hierdie kerk in? Hallo? Hier's party van julle wat so 'n bietjie vir my lag. Ek dink julle het dit dalk al beleef of jy het al gehoor hiervan. En ek kan myself net voorstel dat daar groot konsternasie in hierdie sinagoge was, want kyk hierdie ding, hoor die ouens, ons doen nie sulke goed nie. Ons soek nie hierdie nonsens hier nie. Nou, dit moes 'n wonderlike dag vir hulle gewees het, toe hulle hierdie ding beleef het. Maar soos gewoonlik was nie almal bly daaroor nie. En toe Paulus na die sinagoge toe gaan, het hy gegaan om hulle te gaan leer, luister mooi, en hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik vir 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge van die koninkryk van God. Wat het hy geleer toe hy in die sinagoge ingaan? Die dinge van die koninkryk van God. Wat se koninkryk het God? 'N bonatuurlike koninkryk. Wat se goed gebeur wanneer die koninkryk van God opdaag? Bonatuurlike dinge. Hoekom? Want God is bonatuurlik. Hallo? Hy laat jou op water loop. Nou en dan is hy nie lus daarvoor nie, dan laat hy jou sommer deur die water loop. Wat hom aan betref, is daar nie so 'n ding soos siekte nie. Wat hom aan betref, is daar nie so 'n ding soos die dood nie. Hallo? Hoor jy my vriend, al daai dinge is hoogs bonatuurlik. Dit is radikaal hoogs bonatuurlik. En dis die dinge wat Paulus nou in daai sinagoge vir die ouens beginne leer. Nou hoor hierso. Hulle het uitgefriek toe die ouens daar instap en hulle praat in tale. Raai wat het gebeur toe Paulus die eerste duiwel daar uitdryf. Hoorie, kyk, dit was soos 'n klein mini-ontploffing. Soos wat daai klomp tekeer gegaan het toe hulle hierdie goed sien. Nee, hoorie, wat maak jy nou? Nee, stop net daar, stop net daar. Hoorie, hierdie goeters, dis nie hoe ons dinge doen nie. Paulus probeer hulle leer hoe werk die koninkryk van God. En kyk mooi wat sê die skrif. En hy het 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge van die koninkryk van God. Wat lees jy tussen hakies daar? Wanneer jy met iemand redeneer, dan beteken dit hulle stry aanhoudend met jou. Hierdie klomp wou nie hierdie goed vat nie. Hulle was glad nie te vinde vir hierdie goed nie. Hy sê daarso, vir 3 maande lank het hy met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge van die koninkryk van God. Vir 3 maande lank het hierdie klomp met hom gestry, het hierdie klomp met hom beklei en het hulle geweier om hierdie goeders te vat. Nou sê bietjie mooi vir my. As daar net 2 koninkryke is, die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis, en jy weier om die dinge van die koninkryk van God te vat, wat kies jy dan? Ongelukkig kies jy die koninkryk van duisternis. En daarom moes Paulus op 'n stadium kom, wat hy sê, luister die ouens, ek en jy, ons kan nie meer 'n pad stap nie. Ek beweeg aan. Ek beweeg aan. Dan, Handelinge 19, vers 9 tot 10. Toe het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere tirannus samesprekings met hulle gehou. En dit het 2 jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het. Jode, sowel as Grieke. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelees, die siekes van hulle gewyk het, en die bose geeste uit hulle uitgegaan het. Paulus word uit die sinagoge uitgejaag. Hy word uit die sinagoge uitgeforceer deur die mense se houding, en omdat hulle aanhoudend met hom gestry het en met hom beklei het. Hulle wou hom nie toelaat om te doen wat die Here hom geroep het om te doen nie. Nou, Paulus doen verantwoording aan God. Hy doen nie verantwoording aan mense nie. Wat daai kerk of daai sinagoge aan betref het, moes hy ophou en hy moes homself onderwerp aan hoe hulle dinge wil doen. As God jou geroep het om iets te doen, dan gaan het nie oor wat 'n mens wil hê jy moet doen nie. Dit gaan oor wat wil God hê moet jy doen. En daarom het Paulus nie 'n keuse gehad nie, hy moes vir hulle sê cheers. En hy moes gaan na 'n plek toe, waar hy kon doen wat God hom geroep het om te doen. Ek wil vir jou sê vandag, jy moet sorg dat jy by 'n plek is, jy moet sorg dat jy in 'n kerk is, waar die Gees van God kan doen wat hy wil doen. Waar die dinge van die koninkryk van God toegelaat word om te manifesteer. Hallo? Want waar dit nie toegelaat word om te manifesteer nie, is die koninkryk van God eenvoudig nie. Daar's baie godsdienstige plekke, waar die koninkryk van God nog nooit gekom het nie. Hallo? En dis 'n jammerte. Want God wil homself openbaar aan almal van ons. Nou, Paulus antwoord aan God en nie aan 'n mens nie. Inteendeel, die godsdienstige geeste wat hom uitgedryf het uit daai sinagoge uit, het hom eintlik op die ou einde 'n baie groot guns gedoen. Nou dat hy by die skool van Tirannus preek, en hy is nie meer in 'n sinagoge vol reëls en regulasies en tierlantuintjies en allerlei gemors nie, het iets interessants gebeur. Die Jode kom nog steeds om na hom te luister, die ouens wat bereid is om te leer, want jy weet, jy kry mos altyd unteachable mense, en hulle is die terribleste van allemaal, want jy kan hulle nooit niks leer nie, en hulle is gewoonlik godsdienstig. Ek het al lank al agtergekom, hoe meer godsdienstig iemand is, hoe minder kan jy hom enige iets vertel, want hy het al die antwoorde. Hy luister nie na wat jy sê nie, jy begin praat en dan in sy kop gaan en net, ek weet, ja, en dan sny hy heeltemal af. En dan as jy klaar is, dan vertel hy vir jou hoe dit nou eintlik is, of hy nou weet of nie, maak die saakie. So nou is hy weg van daai klomp met die attitude, die Jode wat wil hoor, kom nog steeds om te hoor, en die goeie nuus is, die Grieke begin ook nou kom. Want jy sien, hulle het nie gemaklik gevoel daar tussen al die hoitie-toities daar nie, sinagoge nie. Maar hulle voel gemaklik hier. Want hy is nou los van hierdie godsdienstige struktuur wat sê maak sisse, maak so, ensovoorts, ensovoorts, en nou begin hulle kom. Hulle kom in hulle tiene, hulle kom in hulle honderde, hulle kom in hulle duisende, want hulle kom hoor. So weet jy wat? Hulle het om 'n groot guns gedoen, deur om te jaag. Paulus kon in sak en as gaan sit het, omdat die kerk om teëgestaan het en om 'n harde tyd gegee het en om uitgeskop het. Maar weet jy wat? Hy het eenvoudig aangegaan. Hy het gedoen wat God hom geroep het om te doen. En weet jy wat? God het voorsien aan dit wat hy nodig gehad het. Weereens het die duiwel homself in die voet geskiet. Paulus het aangehou in dit waarvoor die Here hom geroep het. Hy het gestaan op God se beloftes. Al het hulle soms vir hom vergelyk. Al het die duiwel nou en dan vir hom kom vertel, hoekom probeer jy eers kyk, jy het net moeilikheid, jy het net opdraande. Paulus was 'n man van geloof, wat hom nie laat afsit het, deur sy omstandighede nie. Paulus het mense, vanuit verskillende kulture, verskillende agtergronde, verskillende kerk, wat ook al jy dit wil noem, by mekaar gebring, wat andersins nooit by mekaar uit sou gekom het nie. En daar het hy saam die woord aan hulle verkondig en aan hulle geopenbaar. En weet jy wat? Hier is die interessante ding. God het Paulus geëer. Hy het hom geëer omdat hy gestaan het op die waarheid. Hy het hom geëer omdat hy die koninkryk van God verkondig het en nie wat die mens wou hoor nie. Jy kry mos maar altyd groepe wat net sekere goed wil hoor. Weet jy wat? Dit gaan nie oor wat wil jy hoor nie. Dit gaan oor wat wil God vir jou sê. Hallo? En partykeer is daar 'n huge verskil tussen wat jy wil hoor en wat God vir jou wil sê. Daar's mense daar buite wat snaakse goed wil hoor. Hulle wil hoor jy kan maar jou vrou skei. Hulle wil hoor jy kan maar 'n affair hê want weet jy wat God het nou nie 'n groot pyn nie. Hy het jou seksueel gemaak. So, jy weet wat om bietjie te eksperimenteer, hoe sleg kan dit wees? Hey, dis wat jy wil hoor. Dis nie wat sy woord sê nie. Hallo? So jy moet hoor wat God vir jou wil sê. En omdat Paulus nie gepla was oor wat mense gedink het nie. Omdat Paulus gepraat het, geleer het en gestaan het op die waarheid, het God hom geëer. Jy weet die Bybel sê, nee die Bybel sê nie, maar hy kan dit maar net so wel sê, aanhouer wen. Hoe's daai? Omdat Paulus gestaan het op die waarheid, omdat hy nie ingegee het vir die druk wat hulle op hom gesit het nie, het God hom geëer en die Bybel sê vir ons, God het bonatuurlike werkinge, hoe sê hulle dit? Buitengewone wonderwerke deur sy hande beginne doen. Ons weet van die sakdoeke wat op mense gesit is en dan hulle gesond geraak. Maar weet jy wat, ek is van mening dat daar 'n hele groot gros ander goed ook was wat gebeur het. Ek verstaan een ding. Die skrif sê, as alles wat Jesus gedoen het aangeteken moes word, was daar nie daai tyd genoeg boeke om het aan te teken nie. En is heel waarskynlik ook waar van Paulus. So ons sien so 'n klein breekdeeltjie van wat hy gedoen het en wat hy beleef het. Maar daar's baie ander goed wat hy ook gedoen het, wat ons nie beleef nie. En weet jy, hoe weet ek dat ek weet dat ek weet, dat daar moes meer gewees het? Maar die Bybel sê vir ons, die hele provinsie van Asië het op die ou einde by sy bediening uitgekom. Ek weet nie hoe groot was Asië in daai tyd nie. Maar ons is nou hier in Van der Bylpark. Kom ons sê Asië, want Asië klink vir my na 'n groot plek, was ten minste net so groot soos Van der Bylpark. Hoeveel mense bly in Van der Byl? Plus minus 100.000. Jy is heel waarskynlik verkeerd, maar ek gaan maar gaan met wat jy gesê het. Hoe's daai? Kom ons sê daar's 100.000 mense wat hier bly. Dan beteken dit in 2 jaar se tyd het 100.000 mense deur die skool van Tirannus beweeg. Hoe huge moes hy goed gewees het wat daar gebeur het vir 100.000 mense om 'n plan te maak om soontoe te gaan? Kom aan ouens. Dit moes mind-blowingly wow gewees het, die goed wat God daar gedoen het. Want die gemiddelde ou is baie gemaklik op 'n Sondag, jy weet, Sondag is my rusdag. Dis my dag om Sewende Laan op te vang en binnelanders te kyk en wat het die Mythbusters nou weer hierdie naweek aangejaag, bla bla bla. En tog, hierdie klomp het die moeite gedoen om uit hulle bed uit te klim en te gaan kyk wat is Paulus mee besig. Het die Here wonderwerke gedoen? Die Bybel sê God het deur sy hande buitengewone wonderwerke gedoen. Nou, hoekom leer ek jou al hierdie goeders? Want ons praat oor die soewereinheid van God en ek gaan dit nou alles vir jou saambring en dan gaan jy verstaan hoe groot was dit wat God gedoen het. Handelinge 19 vers 13. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het het gewaag om die naam van die Here te noem oor die wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere sewe seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het hulle geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man op in wie die bose geeste was, en hy oormeester hulle, en hy oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond in die straat afhardloop. Wie van julle weet, dis wel. Dis wel. Nou, kom ek sit dit in perspektief. Almal is besig om te praat oor Paulus, die skool van Tyrannus en die goed wat daar gebeur. En ons het nou klaar bevestig, ons het nou klaar gesien, hier moes geweldige goed daar gebeur het. Nou, Paulus is nie die enigste ou wat preek nie. Jy sien, daar's ander godsdienstige figure ook in die omgewing en hulle voel nou baie uitgesluit. Want almal praat oor Paulus. Kyk, hulle sinagoge is leeg op 'n Sondag, maar okay, hulle doen dit op 'n Saterdag, maar hulle sinagoge is leeg. En die hele kontry beweeg daardeur Paulus se plek. So hulle voel so klein bietjie uitgesluit. So nou wil hulle iets doen daaromtrent. Raai wat doen hulle? Hulle begin nou vir Paulus of hulle probeer nou om vir Paulus na te aap. Want kyk mooi. Paulus doen nou die dinge van die koninkryk, mense word gesond, mense word genees van probleme en issues en kwale, mense se lewens verander, mense hardloop rond en getuig, en mense kom in hulle hordes daaraan. So nou probeer hulle hom naboots, hulle probeer doen wat hy gedoen het, weet jy hoekom, want hulle wil aandag hê. Ewe skielik het hulle nie meer aandag nie, hulle is nie meer die center of attention nie. Nou, die mans wat hierdie duiwel probeer uitdryf het, word genoem die sewe seuns van Skefa, die Joodse owerpriester. Nou die owerpriester was die owerpriester van die sinagoge. Raai watter sinagoge was dit? Dis dieselfde sinagoge wat toe Paulus hulle probeer leer gesê het, luister, vat jou goed en trek. Dieselfde ouens wat gesê het, ons stel nie belang in die dinge van die koninkryk nie, probeer 2 jaar later doen wat Paulus doen, want al hulle mense hardloop weg. Kan jy sien hoe scary is dit? Maar nou, ek moet hulle seker 10 uit 10 gee vir probeer, maar ek gaan hulle 0 uit 10 gee vir slim werk. Ek gaan hulle 100 uit 100 gee vir stupidity. Want plaas gaan soek hulle nou 'n klein duiweltjie daar iewerste. Toe gaan soek hulle nou die grootste en die berugste en die sterkste en die vol nonsensste duiwel daar buite en hulle probeer die ding uitdryf deur na hom toe te gaan en vir hom te sê, luister hier, jy, duiwel, ons besweer jou in die naam van Jesus wat Paulus verkondig. Wie van julle weet, dis 'n resept vir disaster daai. Hulle ken nie eens vir Jesus nie. Hulle haal die Jesus aan waarvan Paulus altyd gepraat het en hulle verwag die duiwel moet spring. Klaarblyklik werk dit nie so nie. Nou, daai sinagoge, ek het nou vir julle gesê, die koninkryk van God is die een realiteit. Die koninkryk van Satan is die ander realiteit. Toe hy hulle probeer leer het van die koninkryk van God, het hulle vir hom gesê, vat jou goed en trek. So wat 'n koninkryk het geheers daar? Come on. Ja, ek weet hierdie is heavy goed, maar wat 'n koninkryk was in beheer in daai sinagoge? Die koninkryk van Satan. Oftewel, 'n godsdienstige gees. En ek bedoel dit nie as 'n kompliment nie. Wat het Jesus aan die kruis laat vasnaal? Die godsdienstige gees. Hallo? Dit is 'n baie gevaarlike gogga daai. So, nou, Ons weet dat die sinagoge beheer was deur 'n godsdienstige gees of 'n demoon van godsdienst. En dit is nie so verregaande dat het heel waarschijnlijk dieselfde demoon, die godsdienstige gees was, wat die sewe seuns van Skefa gedryf het, om hierdie ander demoon te probeer uitdryf nie. Want hy begin sy mense verloor. Al sy mense hardloop nou na 'n ander richting, so hy moet iets doen, hy moet hulle probeer terugkry. Dit, luister mooi, sou dan beteken, dat ons hier sit met 'n demoon, wat sewe mans beheer, en hulle dan stuur om 'n demoon uit 'n ander ou te dryf, sodat hy weer in die kollig kan kom. En dis nou waar ons sit met 'n probleem. Want jy sien, God se woord sê vir ons, dat die Satan, sal uitdryf nie. Ah, dis waar, maar, Satan was nie in beheer van wat hier gebeur het nie. Luister mooi vir my. Satan was nie in beheer van wat hier gebeur het nie. Wie dink jylle was in beheer? Oeh, jylle het nie geluister na iets wat ek gesê het vanavond nie. Wie was in beheer? As die Satan nie in beheer is, wie is in beheer? God is. Never mind, Satan is nooit in beheer nie, God is altyd in beheer. Nou, ek wil vir jou sê ja, God het beide die godsdienstige gees en die ander gees gebruik vir sy eie doeleindes. God het altyd 'n plan. Al kyk ek en jy na ons lewe en ons dink, ek weet nie so mooi nie. God het altyd 'n plan. En die manier wat hy sy dinge laat werk, is dikwels baie anders as hoe ons dit sou wou hê. Jy kan bly wees, dit werk nie soos wat jy dit wou hê nie, want dit gaan heel waarskynlik op 'n disaster uitloop. Want ek en jy, ons sien nie verder as wat ons neus lank is nie. God sien vandag en môre. Hy sien oor 10 jaar, oor 20 jaar en oor 50 jaar. God sien wat het hy in jou geplaas, jy het nie 'n cooking clue nie. God weet waarvoor jy geroep is, dalk weet jy nog nie. Daarom is het baie beter dat hy in beheer is, as wat jy of ek in beheer is. Nou, onthou Jesus se woorde, as jy die sterk man kan oorrompel, dan kan jy sy huis roof. Hallo? As jy die sterk man kan oorrompel, dan kan jy sy huis roof. Wat word die duivel genoem in Johannes 10 vers 10? Hy word genoem die dief, het gekom om te moor en om te roof en om te verwoes. Satan is 'n leenaar, maar hy is ook 'n dief. Hoe baie het hy al by jou gesteel? Hoe baie het hy al by die kerk gesteel? Frek baie. Nou as jy dit wil terugkry, dan moet jy hom eers op een of ander wyse oorrompel en dan kan jy terugvat wat hy gesteel het. Normaalweg doen demone presies wat die duivel wil hê hulle moet doen. Maar so elke nou en dan gryp God hulle aan die nek en hy dwing hulle om te doen wat hy wil hê hulle moet doen. En daar is niks wat die Satan daaromtrent kan doen nie. Want jy moet mooi verstaan, as ons sê God is soewerein, dan sê ons God het mag oor mens, hy het mag oor die natuur, hy het mag oor alles, insluitende die duivel. Die duivel dans nie na sy eie pype nie, so elke nou en dan dans hy na God se pype. Ek waarborg jou, hy is nie happy wanneer dit gebeur nie, maar ek waarborg jou ook, hy kan dit nie stop, wanneer dit eers begin het nie. Nou wat was God se doel gewees deur hierdie hele storie? Hoekom het God die godsdienstige gees so half in 'n beswyming geplaas, dat hy uiteindelik gaan om hierdie ander gees aan te vat? Wat was God se plan? Kom ek wys jou. Handelinge 19 vers 17 tot 20. En dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke wat in Efesië woon. En vrees het op hulle almal geval en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowe geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaar gebring en dit voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silverstukke was. En so het die woord van God met krag gegroei en sterk geword. Wat is God se hoofdoel altyd? In enige saak of in enige situasie? Ja, tot 'n mate, maar ek gaan vir jou sê, God se hoofdoel is altyd om verlorenes te red. Hoe's daai? Kan ons dit sê? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Alles wat God doen, is daarop gefestig dat verlorenes gered kan word. Dat die wat in duisternis is, die lig kan sien. So, daar's baie maniere waarop God dit kan bewerkstellig. Die mees bekendste maniere is natuurlik evangelisasie of prediking. Hallo? Maar nou moet jy mooi verstaan. Die woord word elke Sondag in kerke all over hierdie land gepreek en daar's baie ouens wat they just couldn't be bothered. Is lekkerder om by die huis rond te lê. Is lekkerder om te gaan visvang of te gaan ski of te gaan dit of te gaan dat, as mos 110 dinge wat lekkerder is as om kerk toe te gaan. Hallo? So evangelisasie het 'n plek. Maar evangelisasie is nie die enigste antwoord nie. So nou en dan moet God, jy weet, die Engelsman het mos so 'n mooi woord daarvoor. Hulle sê you have to think outside the box. Ja, God het nie 'n boks waaruit hy moet klim nie. Alles wat hy doen is outside the box. Want jy kan nie vooraf bepaal wat hy gaan doen of hoe hy gaan werk nie. Jy weet nie op hierdie oomblik wat hy dink of wat hy môre gaan doen nie. Alles wat God doen is outside the box. En dit moet so wees, want as God, as jy kon bepaal wat God gaan doen, as jy God kon uitfigure, dan kon die duiwel God uitfigure en raai wat, want hy gemaak wat hy wou. En hy kan nie. So. Dit blyk vir my dat God in sy soewereinheid selfs twee demone kan gebruik om 'n herlewing te begin. Hoe's dit vir skerry? In 'n mooi manier natuurlik. As gevolg van wat gebeur het met die sewe seuns van Skefa en die godsdienstige gees wat hulle beheer het en dan die okkultiese gees wat hulle gaan probeer uitdryf het, gebeur toe die volgende. Nommer 1. Die naam van Jesus was onder die bevolking groot gemaak. Die naam van Jesus was nie in die kerk groot gemaak nie. Die naam van Jesus was daar buite op die straat groot gemaak. Die naam van Jesus was daar in die kroeg groot gemaak. Die naam van Jesus was daar op die sportgronde groot gemaak. Terwyl die Lions en die Sharks speel, het die ouens nie veel ge-worry oor wat die klomp Lions nou weer aanvang nie. Die ouens het net, "Jesus, het jy gehoor wat het gebeur? Wow, dit was so amazing, Jesus. Ek kan nie glo nie." Die Here is groot. Hallo? Hoorie man, kyk. Die hele kontry, die hele area, die hele plek was in rep en roer oor hierdie groot ding wat gebeur het. Mense het in die openbaar gekom en hulle bose dade kom bely. Jesus, ouens. As ek vandag 'n 357 Magnum teen hierdie ou se kop druk, gaan hy nie wil goed bely nie. Hoe groot moes hierdie goed gewees het wat gebeur het dat mense spontaan in die openbaar staan en belydenis doen? Jesus, hoorie, ek het twee verhoudings gehad. Ek het R100 000 verduister by die werk. Hoor jy moet net nie vir my baas vertel nie. Hallo. Ek dink nie julle verstaan hoe groot was dit nie. Jy kan nie vandag 'n ou betaal om te erken hy droog gemaak nie. Maar hierdie klomp het spontaan buite gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes. Hoe groot was hierdie ding wat gebeur het in Efese? Dit was so groot dat ek dink meeste van julle sukkel om hierdie ding te, julle snap nie lekker hoe groot was hierdie ding nie. Wat ek vir jou probeer sê is daar het 'n herlewing in Efese uitgebreek. Die beginpunt, die ontstaan van die herlewing was die soewereine God wat sy hand uitsteek. Twee demone totally confused dat hulle uiteindelik besluit hulle wil mekaar aanvat. En toe die stof gaan lê. Toe hardloop mense rond, bely hulle sondes, kom tot bekering en draai hulle rig op hulle bose dade. Moenie vir my sê dis nie herlewing nie, want dis herlewing. Dis herlewing. Dis 'n huge, huge herlewing. Baie mense is bevry van die mag van heksery en die mag van die okkulte. Die woord van die Here het volgens die Bybel met krag gegroei en sterk geword. En ek sê weer vir jou, hierdie goed het nie net gebeur in die kerke nie, dit het gebeur in die strate, dit het gebeur in mense se huise, dit het gebeur by die skole. Die woord van die Here het gegroei oral, want het was nou nie meer net Paulus wat gepreek het nie. Almal oral het iets te sê gehad. Almal oral was opgewonde. Of jy nou daarvan hou of nie, God het in hierdie geval die duiwel gebruik om sy doel te bevorder, om verlorenes te red. As ek jou 'n pen en papier gegee het, en ek het jou 6 maande gegee, om op te kom met 'n groot evangelisasie strategie vir herlewing, dan sê ek jou nou al, het ek jou 6000 jaar gegee, het jy nie met daai strategie voor in dag gekom nie. Oor die ouens, ons kort herlewing, kom ons kry die duiwel om ons te help. Kyk, in baie kerke sal ek onder sensuur geplaas word, net omdat ek daai woorde in dieselfde sinnetjie gesê het. Maar God het dit gedoen, want hy is soewerein. Hy voel vrede wat ek en jy dink, en hy voel vrede wat die duiwel dink. As hy 'n ding wil doen, dan doen hy hom. Hoekom? Want hy is almagtig. Bo elke mag, bo elke gesag, bo elke heerskappy. Jy sien, daar is iets in die koninkryk van God, wat ek en jy nie verstaan nie, ons noem dit gesag. God het gesag oor Satan. God het gesag oor die duiwel. God het gesag oor bose geeste. God het gesag oor elke vloek daar buite. En as God praat, moet hulle spring. Hoor jy wat ek jou sê? As God praat, moet hulle spring. So dis bietjie tyd dat God praat met die klomp duiwels in jou lewe. Dat hulle kan spring. Hallo? Wel, prys die Here. As die Satan selfs effens so magtig was, soos wat hy ons gereeld probeer wysmaak, hy is, dan sou hy mos 'n stokkie voor hierdie storie gesteek het. Dan sou hy vir die 7 seuns van Skefa gesê het, luister, jy moenie die duiwel traai uitdryf nie, maak chommies met hom en kom ons werk saam en ons bring valse leringe in die kerk in en ons doen dit en ons doen dat. Maar weet jy wat, hy kon dit nie stop nie. Hy kon dit nie keer nie, en persoonlik dink ek, hy het nie 'n cooking clue gehad wat aangaan tot dit te laat was nie. Jesaja 46 vers 10. God wat praat en hy sê die volgende, ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van voortyd af, dit wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, dit sal ek doen. Wat 'n roofvoël roep uit die ooste, die man van my raad uit 'n ver land. Soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit doen. Ons lei onsself om die bos, as ons vir onsself sê, ek ken God, ek verstaan wat hy doen, ek verstaan hoe hy dink, ek weet hoe hy gaan maak. Ek sê vir jou reguit, jy het nie 'n klou nie. Jy het nie. Want God doen wat hy wil, wanneer hy wil. God se weë is nie ons sin nie. Dit wat hy doen, maak nie altyd vir ons sin nie, maar dit hoef nie. Want hy weet wat hy weet. En hy doen wat hy doen, om sy naam te verheerlik, om sy doel tot uitvoer te bring. Soms is ek en jy deel van daai plan, en soms probeer ek en jy daai plan teestaan, bloot omdat ons nie verstaan hoe God werk nie. In hierdie gedeelte roep God 'n roofvoël uit die ooste om iets vir hom te kom doen. Wie van julle wat al bietjie tyd in die Bybel spandeer het, sal weet voëls is dikwels 'n uitbeelding van bose magte. In die storie, die gelykenis van die saaier, het die voëls gekom en die saad opgepik, en toe die disippels later vir Jesus vra, verduidelik vir ons, hoe werk hierdie storie, wat was die simboliek hier agter? Toe sê hy vir hulle, die voëls wat gekom het om die saad op te pik, is Satan se magte wat kom om die woord te steel. Hier roep God 'n roofvoël uit die ooste, en hy sê vir hom, gaan doen dit, gaan doen dat. Hoekom? Want hy kan dit doen. Hallo? Hy kan dit doen. Satan kan sê, Satan kan dink wat hy wil. Maar hy bly maar altyd net 'n pion in God, askies wat God dikwels gebruik vir sy eie heerlikheid. Kan iemand sê amen? Nou maar goed, ouens. Dis tyd vir herlewing. Hoe's daai? Dis tyd vir die soewereine God om die duiwels van nou en dan 'n bietjie op sy plek te sit. Om my en jou so 'n bietjie af te stof en uit te skud. Dis tyd vir die soewereine God om te doen wat hy wil doen. En dis tyd vir ons om te sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Om op te hou om vir hom te vertel wat om te doen. Dis tyd vir ons om weer te besef dat ons dien 'n soewereine God en dat ons nodig het om hom te respekteer, om hom te ken, om hom te vrees. En daarmee bedoel ek nie bang te wees vir hom nie, maar 'n heilige vrees. Ons leef in 'n samelewing waar mense baie buddy-buddy is met God. Jy weet, hulle probeer vir hom vertel wat om te doen, hoe om te maak. Hulle gil en skree op hom as dinge nie gaan soos wat hulle wil hê nie. As jy God geken het soos Dawid, dan sou jy dit nie gedoen het nie. As jy God geken het soos Moses, dan sou jy dit nie gedoen het nie. Die probleem is baie van ons glo in 'n afgewaterde God. 'n God wat half impotent is. Ag, hy kan nie alles doen nie, hy kan net so nou en dan ietsie doen. Nee, eintlik doen die duiwel deesdae baie meer as hy. Dis maar net wat die duiwel wil hê jy moet dink. En as jy dit dink, is jy lekker stupid. Maar jy kan kies om jou geloof en jou vertroue weer te plaas in die soewereiniteit van God. Want die skrif sê vir ons sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As jy glo in 'n afgewaterde God, dan gaan jy 'n afgewaterde weergawe van God se krag in jou lewe beleef. Maar as jy weer begin glo in die soewereiniteit van God, dan gaan jy die soewereine krag van God in jou lewe begin beleef. En dis wat nodig is. Kan iemand sê amen? Wel, prys die Here daarvoor.